29-njy bab. Dawud halka şeýle diýdi: "Hudaýyň taýlany, oglum Süleyman heniz ýaş, hem tejribesiz. Edilmeli iş bolsa uly. Çünki wadatgany insan üçin däldi, hökmrawan Rabb üçindir. Men güýjümiň ýetdiginden, Hudaýymyň öý üçin altından ýasalmaly zatlar üçin altyn, gümüşden ýasalmaly zatlar üçin gümüş. Bürünçten yasalmalı dağıtlar üçün bürünç, demirden yasalmalı dağıtlar üçün demir, ağaçtan yasalmalı dağıtlar üçün ağaç, köp meçverde hakik, hem de oturtma dağışlar, bedek dağışları, türlü renkli dağışlar, kımmat baha dağışların ekli görünüşünü ve köp meçverde mermer tayarladım. Üstesine de, Hudaýymyň öýüne bolan sevgin tebäpli, mukaddes wadatgany üçün şu tayyarlan dağıtlarından daşarı. Menin öz hususu altın hem kümüş hazinam var. Men şonu da Hudaýymyň öýüne verdim. Ol 5000 batman opir altınının, wadatgananyň divarlarının yüzüne çayır yali, 12000 batman yokarı hilli kümüşten varatır. Hünermentlerin etçek her iş üçün, altın dağıtlar üçün altın, kümüş dağıtlar üçün kümüş veriyarın. Kim bugün meyletilik bilen dat hödür edip özünü Rebbe bağış edecek. Sonra uruvaşlardır tire baş tolları, münbaşlardır yüzbaşlar, şakulluğun nakı baş tollar, meyletin kurvarlıklar verdiler. Olar Hudaýyň ibadatganatının hizmeti üçün 8000 batman, hem de 4 batman altın, 17000 batman kümüş, 30000 batman bürünç hem de 170000 batman demir verdiler. Kimde kımmat baha daşar bar bolsa, olori Rebbin ibadatxanasynyň hazinasy üçin Gerşon uruğundan Yehiyele tapşyrdylar. Adamlar gaty şahatlandylar. Çünki olar Rebbe beren zatlaryny meyletilik bilen çyn ýürekden beripdiler. Dawud paça hem gaty şahatlandy. Soň Dawud tutuş halkyny öňünde Rebbe alkyşlap şeýle diýdi: "Ey atamyz Israil Hudaýy Rebb, saňa edelden ebede çelli alkyş bolsun. Beýiklik, güýç gudrat, şöhrat, ýeňiş hem berendlik seniňkidir. Gökdäki hem ýerdäki zatlaryň hemmesi seniňkidir. Paçalyk hem seniňkidir, ýa Rebb. Sen äklitinden belentin. Baýlyklardyr tiýlig hormat senden gelýär. Sen äklitiniň üstünden hökm sürýärdiň. Güýç hem kuwat seniň elindedir. Äkli dady belent ýa-da kuwatly etmek seniň elindedir. Inni ey Hudaýymyz, biz saňa minnetdarlyk bildiriýäris. Seniň şöhratly adyňa alkyş okaýaryz. Ýöne şunyň ýaly meýletin zat hödürler ýaly. Men kim? Meniň halkym kim? Bize äkli dat senden gelýär. Saňa öz beren dadyňdan iýdine berýäris. Biz seniň öňüňde ata babalarymyz ýaly gelmişek hem de musapyrdyrys. Biziň ýerdäki durmuşymyz edil kölege ýalydyr, umytsyzdyr. Ey Hudaýymyz Rebb, seniň mukaddes adyňa öý gurmak üçin taýýarlan şu bolçuluklarymyzyň hemmesini sen berdiň. Olaryň bary seniň özüňkidir. Senin kalbi sinayandığını ve kalbi pekliği halayandığını men biliyarın, ey Hudaýym. Şu dağıtların hemmetini men öz pek kalbim bilen meyletin verdim. Hazır men senin şu yarayının halkının meyletilik hem şahatlık bilen sadaka beriyanlığını görüyarın. Ey İbrahim'in, İshak'ın, İsrail'in, bizim ata babalarımızın Hudaýy. Öz halkının kalbını, şeýle niýetleri baky sakla, olaryň kalbyny özüňe tarap öwür. Seniň tapşyryklaryňy, düzgünleriňi, parzlaryňy, şularyň hemmesini berja eder ýaly. Meniň taýýarlyk gören ibadatxanamy gurur ýaly. Oglum Süleymana sadyk ýürek ber. Soň Dawud tutuş halka: "Hudaýyň Rebbe alkyş okaň" diýip ýüzlendi. Tutuş halk öz ata babalarynyň Hudaýy Rebbe alkış okudular. Olar baş egip Rebbe secde, paça da takdim ettiler. Ertesi gün olar Rebbe müng öküz, müng koç, müng kudu, içki sadakalarını, hem de tutuş İsrail üçün ençeme sadakalar verdiler. Olar şol gün Rebbin önüne ulu şahatlık şağalan bilen iyiviştiler. Davud'un oğlu Süleyman'ı ikilenç padişah ettiler. Onu Rebbe hükümdarlığa, Sadok'u hem ruhaniliğe belledi. Kakadı Davud'un padişahlığını miras alıp, Süleyman Rebbin beren tahtına oturdu. Onun işi ravacallı. Tutuş İsrail ona eğirdi. Ehli nökörler, batır yigitler, Davud'un ehli oğulları Süleyman'a vefalı olmağa vaada verdiler. Reb, tutuş İsrail'in gözünün alınına, Süleyman'ı belinde götürdü ve henüz İsrail'de hiçbir padişahının ev olmadık şalık belintiğini ona verdi. Şey deyip, Yeşay'ın oğlu Davud, tutuş İsrail'e şalık etti. Ol İsrail'de cemi 40 yıl şalık durdu. Ol şonun 7 yılını, Hebron'a, 33 yılını olsa Yerusalim'e geçirdi. Davud yaşı bir çene varıp, karrap, mal devlettir şöhrattan doyup dünyadan öttü. Onun yerine oğlu Süleyman padişah oldu. Davud padişahının eden işleri, baştan ayak Şamuel görgürün, Natan peygamberin ve Gad görgürün kitabına yazılandır. Bu kitaplarda onun nehili şalık türenliği, güç kuvvetinin nenemti bolonluğu, onun hem de İsrail'in baştan geçiren vakaları ve dünyanın ehli padişahları hakkında yazılandırır.